У Мінську 19 година. Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Алексей Знаткевич. У наступную годину нашего эфира прогучить огляд программы «Ночная свобода» за гэты тыдень. Сярод іншага гостями «Ночной свободы» на гэтым тыдні были новый старшыня партии БНФ Лявон Баршевский, витебский литератор и перакладчык Артём Арашонак, музыка, лидер гурту «Разбитое сердце пацана» Дзяніс Тарасенко и поэтка Татьяна Сапач. Так само вы послухаете огляд апошніх новинок белорусского відеарынку от Максима Жбанкова и шмат что іншае. Гэта ў наступную гадзіну нашага эфіру адразу пасля выпуску навінаў.
Далей у праскай студыі Татьяна Поклад. Выпуск навінаў і спачатку падзеі ў Беларусі. Сёння да Дня Салідарнасці, як і кожны месяц 16 числа, адбываюцца акцыі салідарнасці з палізняволенымі іх сем'ямі. Каля 15 сябраў Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» правялі флэш-моб на галоўным паштампе ў Мінску і ў адной з філій Беларусбанку. З Наваградку перадае наша корэспандэнтка Любоў Лунёва.
У Наваградку супрацоўнікі міліцыі затрымалі 9 маладзёнаў, сярод іх трое непаўналетніх. Як высветлілася, людзі выйшлі з пакетамі Дмітра Дашкевіча і Артура Фінкевіча, каб трымаць сяброў актывістаў «Маладога фронту». Супрацоўнікі міліцыі ўсіх затрымалі, завялі ў пастарунак, і яны патлумачылі, што гэтым разам нібыта ўсе ўдзельнікі акцыі падобныя на злачынцаў, якія скралі тэлевізор у адной прыватнай хаце. Паколькі трое непаўналетніх іх адпусцілі, але астатніх шасцёра чалавек знаходзяцца ў пастарунку міліцыі і дагэтуль іх яшчэ трымаюць.
З Наваградку перадавала Любоў Лунёва. У Москве активисты руху обороны и представники белорусского землятства пикетовали сегодня амбассаду Беларуси. У Варшаве каля 10 белорусов пришли до амбассады с портретами зниклых политиков и политвязнев. Сярод удельников пикету и племенник Казулина, так само Александр Казулин. У Слоніме сегодня утворены региональная коалиция демократичных силов. Апроч представников Слонімскага району, у ее складе так само партийцы из Дятловского, Карелицкого и Новоградского районов. Координатором обраны Слонімец Віталь Єшану з Соціал-демократичної партії Казуліна. А 17 снежня починає дійнічати закон об упорядкуванні льготов. Йон закране амаль траціну насельніцтва Білорусі, каля 3 мільйонів чоловік. Держава сэкономіць на гэтым амаль 500 мільйонів даляров. Акції супраць адміни соціальних льготов пройшли по всю Білорусі. Улади дозволили тільки 2 пікети з 800 заявлених. Один недозволений пікет відбувся сьогодні у Могилєві. У Мінску з півсотні активістів кампанії «За свободу» провели флеш-моб супраць скасування льготов. Сьогодні у амаль 50 городах Білорусі громадські активісти інформували насельництво про причини скасування соціальних льготов. У поселку Дружны на Менщині відбувся сход насельництва, у Могилєві – вулічний пікет. У Берості, Вітебську, Городні, інших обласних районних центрах жихари отримали спеціальний номер газети «Товариш», а так само у Людки. На громадськім мітингу у поселку Дружны супрацовники Пуховицкого районного отделу міліції затримали сябра партии комуністов Белорусской Сергія Образовского. Цена російського газу для Білорусі у першому кварталі 2008 году складе 119 доляров за 1000 кубометров. Сьогоднішня ціна складає 100 доляров за 1000 кубометров газу. Рост кошту на газ у Газпромі зв'язують з ціноутворенням на сусвітнім нафтовим ринку. Выпуск навінаў на хвалях свабоды да падзеі ў свеце. У Кіргізіі зачыніліся выбарчыя ўчасткі. Сёння адбывалася галасаванне на датэрміновых прэзідэнцкіх выбарах. Удзел у галасаванні ўзялі 61% выбаршчыкаў. За права быць абранымі ў парламент змагаліся 12 партый, у іх ліку 4 апазіцыйныя. Выбары ўпершыню праводзіліся па партыйных спісах. У кіргізскім парламенце 90 месцаў, партыя прэзідэнта Курманбека Бакіева. Прэм'ер-міністра будзе прызначаць партыя, якая атрымае больш за 50% дэпутацкіх мандатаў. На выбарах прысутнічалі больш за 600 замежных назіральнікаў. Незалежныя назіральнікі паведамляюць пра шматлікія парушэнні, у іх ліку адсутнасць прозвішчаў выбаршчыкаў у спісах для галасавання. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны слухайце праз гадзіну і нагадаю, сачыце за падзеямі ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг. Thank you.
У празькій студії Аліна Струве. Добрий вечір. Як завсюди у гетий час на наших хвалях дайджест «Ночної свободи», а гляд найбільш цікавих сюжетів ночних програм за гетий тиждень. На гетим тидні гостями «Ночної свободи» були новий старшиня партії БНФ Лявон Баршевський, віцебський літератор і перекладчик Артем Арашонок, лідер гурту «Розбите серце пацана» Денис Тарасенко, поетка Тетяна Сапоч і сталий слухач «Ночної свободи» Сергій Сіли.
Конкурс «Выиграй книгу свободы». Каждый день от понеделка до пятницы на хвалях «Ночной свободы» мы задаем питания. Первым дошли правильный отказ праз СМС на номер 391-22-24 и отримай книгу с серии «Библиотека свободы».
На гэтым тыдні пераможцам конкурсу «Выйгры кнігу свабоды» стаў Сергей Сівы з Валожыну. З ім гутарыць Яхор Майорчык.
Як давно слухаеце Радыё Свабода і якія ўражанні ад праграмы?
Слухаю гады 3, выдатныя. Дзякую вам. За ўвагу, напэўна, няма.
Пры якіх акалічнасцях пачалі слухаць?
Прычытаў у газеце «У народнай волі». Я з «Народнай волі» пачаў цікавіцца палітыкай і ўсім.
У неделю у Воложине обрушился корпус шпиталя. Ці есть у вас некие подробязности, как так здарылася?
Корпус побудованный годов 10 назад. Кажется, что при будовництве пошел налево стройматериал, тем лику темен. Так может быть, из этой причины, от того, что не заховали всю технологию будования, оно и не вытримало, и обрушилось в перекрытии от 5 до 1 поверху.
Что люди у райцентра кажут с нагоды этого здарения?
Добро, что не завершили до конца будовництва и туда не перевели людей, потому что это было с ахвярами человечными, то это было вельми бренно.
Гэта быў слухач «Ночной свабоды» Сергей Сівы з Валожына, а зараз да іншых сюжэтаў. На мінулым тыдні ад панядзелку, калі ў свеце адзначаўся Дзень правоў чалавека, да пятніцы праграмы «Ночной свабоды» вёў Алексей Знаткевіч.
Добрый вечер. Сегодня усясветный день правоў человека. Упершыню про правы особы заговорили французские осветники Вольтер и Жан-Жак Руссо. Прошло еще амаль 200 годзі, перш чым была принятая усеагульная декларация правоў человека. Гэты документ 10 снежня 1948 году у Парыжскім палаце Шайо затвердили делегаты 3-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций. І ад 1950 году 10 снежня ва ўсім свеце адзначаецца як Дзень правоў чалавека. Пра сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі ў доследзе Інны Студзінскай.
Наколькі сур'ёзна паставіліся дэлегаты Генеральнай асамблеі ААН да тэксту дэкларацыі, распавядае Александр Крэц, дарадца па пытаннях чалавечага вымярэння офісу АБСЕ ў Менску.
Калі тэкст дэкларацыі паступіў у Генеральную асамблею ААН, 58 краінаў-сябры арганізацыі галасавалі 1400 разоў па тэксце, літаральна па кожнаму слову, але дэкларацыю рэшце прынялі. У працэсе дапрацоўкі дэкларацыі удзельнічаў увесь свет.
У Савецкім Саюзе тэкст дэкларацыі па правах чалавека немагчыма было знайсці ні ў воднай бібліятэцы. Толькі на пачатку 80-х гадоў тэкст быў надрукаваны ў літаратурнай газеце. Беларускі праваабарончы рух фармальна пачаўся пры канцы 1980-х, калі быў створаны Мартыралёг Беларусі. Але значная частка грамадскіх праваабарончых арганізацыяў з'явілася ў сярэдзіне 90-х. Найбольш сур'ёзныя ўплывовыя – Беларускі Хельсінскі камітэт, Вясна, зарэгістраваная ў Літве праваабарончая альянс, над бар'ерам. Якія правы чалавека часцей за ўсё парушаюцца ў Беларусі? Меркаванне выканаўцы абавязкаў старшыні беларускага Хельсінскага камітэту Алега Гулака.
Канешне, найбольшыя праблемы ў сферы палітычных і грамадзянскіх правоў. Але апошнім часам мы бачым, што і сацыяльнымі правамі становіцца намнога горш.
Колькі чалавек у Беларусі было затрымана і рэпрэсавана па палітычных матывах, дакладныя лічбы ніхто не ведае. Паволі ацэнак праваабаронцаў некалькі тысяч. Вязнямі сумлення міжнародная амністыя прызнавала ў розныя гады каля 50 беларусаў. Цяпер у краіне 4 палітзняволеных: Александр Казулін, Андрэй Клімаў, Зміцер Дашкевіч і Артур Фінкевіч. Уплывовыя міжнародныя арганізацыі уважліва сочаць за сітуацыяй з правамі чалавека ў Беларусі. Старшыня праваабарончай арганізацыі «Вясна» Алесь Беляцкі означае, што сітуацыя з правамі чалавека застаецца па-ранейшаму складанай, але апошнім часам зрухі ёсць.
Рухи ЮС як мінімальныя, я іх назваў бы гайдай, то в адзін бок, то ў другі, што датычыцца гэтага года, ён, можа быць, вызначаецца адносным спакоем. З аднаго боку адчуваецца ўсё той жа ж прэсінг на актывістаў грамадзянскай супольнасці, з другого боку больш за 20 крымінальных справ, якія былі ўзбуджаны ў гэтым годзе, яны скончыліся зняволеннем Андрэя Клімава.
Гутару з выканаўцам абавязкаў старшыні БХК Алегам Гулакам.
На вашу думку, якія самыя вострыя зараз праблемы?
Тут по чем лечить вострыню? Коли по жорсткости, то, прежде за все, репрессии политичные супроть активистов демократичного руху. Посадки незаконные, криминальные справы. Але, коли глядеть по масштабах, у колькостным вымерении брать, то намного частей порушаются правы простых громадян. Шмат людей сутыкается с порушением права на справедливый суд, с катаваниями, с порушением працовных правов.
Беларусь – одна из нешматликих краин, где нема уполноваженного по правах человека – омбудсмен. Затое ў парламенце ёсць адмысловая камісія па правах чалавека на чале з Юрыем Кулакоўскім. Сёння ў дзень правоў чалавека ніводнага з сямі сяброў пастаяннай камісіі палаты прадстаўнікоў у парламенце не было. Маўляў, працуюць у акругах. І таму запытацца, якія з правоў чалавека ў Беларусі ніколі не парушаюцца, якія правы дзяржава гарантуе і выконвае, не было ў каго.
Расказвала Інна Студзінская. А якое з правоў чалавека для вас самае важнае? На такое пытанне нашай корэспандэнткі сёння адказалі жыхары Віцебску.
Поскольку я сейчас учусь в школе, у меня главное право – это право на образование. И я хочу поступать на журналистский факультет. Недавно я узнала, что для того, чтобы туда поступить, мне еще нужно получить рекомендацию из горосполкома. И я считаю, что это ограничение права на образование.
Самое главное право – это право выбора. Демократия – это когда меньшинство это может сказать о том, что оно думает.
Одним из головных правов я лечу право на свободную информацию. Олеша, на великий жаль, у нас ее нема.
Я подвечаю себе вернику Рим-католической церкви и лечу право свободное вероизнание очень важно. И мне очень бентерс я бурая, когда в детских притулках, в дом старелых, в неких таких официальных установках забраняются, как мне кажется, проповедовать христианство.
Право на труд, вот как у него никто не ущемляет.
Самое важное право на свободу слова. Бо коли человек свободно указывает свои думки, таким чином он хочет донести свои проблемы, свое меркование до громадства.
И самое важнейшее право. Это право на життё. Ну, пакуль ніхто не покушаўся на моё життё.
Я люблю, калі свеціць сонца, рана ранкам траз фіранкі. Я люблю пах свежай кавы, я люблю смак смажанай бульбы. Мне подобается дым сигарету, мне подобается водор парфумы. Я люблю холодные блюзы, я люблю свои джинсы старые. И я живу у этой краине, моя краина под белым стягом. Моя краина под белым стягом, под белым стягом, с червоной сушкой. И я с тягом часу стануся птушкой, раскрыю крылы, зроблю три кроки и подымуся понад землею туды, где ветер и где облаки. Над краиной под белым снегом, над краиной под белым стягом, под белым стягом, с червоной стужкой, моя свобода. Моя свобода с ветром не схода, ты осолода супростояния. Моя свобода шовен подводный помесилою дыха рыбдой. Моя свобода дом папяровый поміж ганорою і за домом, а там за домом крайне вядомый под белым снегом, под белым стягом. З цягам часу складанымі сталі законы гульні, а не як раней все просто было і мы былі. Мы просто ішлі, мы просто стаялі, мы просто жылі і паміралі у сваіх дамах папяровых, у сваіх падводных шоўнах. поміж силою тих гривней, поміж гаморою і затомом Україні під білим снігом, Україні під білим снігом, Україні під білим снігом, Україні під білим снігом, під білим снігом, червоною стужкою.
Хвалях нашої свободи з вами Олексій Знаткевич. На гэтыя выходныя адбыўся з'езд партыі БНФ. На ім абралі новага старшыню партыі Лявона Баршэўскага, і цяпер ён з намі на тэлефоннай сувязі з Менску. Спадар Баршэўскі, добры вечар.
Добры вечар.
Вы ўжо былі старшынём партыі БНФ, выконвалі абавязкі старшыні ў канцы 90-х гадоў, яшчэ да таго, як партыя раскалолася на кансерватыўна-хрысціянскую партыю БНФ на чале з Яноным Пазняком і ўласна партыю БНФ на чале з Вінцуком Вячоркам. На вашую думку, якія найвялікшыя адрозненні паміж той сітуацыяй і цяперашняй, і паміж задачамі, якія стаялі перад БНФ тады і цяпер?
Хочу сказать, что отрознение ситуации, конечно, видовочные, бо сегодня у структур у БНФ, что показал, и у партии БНФ, что показал и опошний съезд, полноправно функционуют демократичные механизмы, свободное конкурование идей и особов, у змаганні, так сказать, за любые фронтовские посады, и это мое беспречно, это выник того исторического съезда 99-го, хотя это был неоднозначный выник, эти нельзя только за знаком плюс это оценить. Безумовно, фронтовская демократия умацавалась, и в этом заслуга, до речи, того керавництва, якое 8 годов узначальвала партию БНФ. Про это нельга, до речи, забывать. Некоторые про это давно забылись. Что до ситуации, на жаль, по-ранейшему застаются актуальными. Головное наше питание незалежного існования, полноправной незалежности белорусской державы. И это питание застается актуальным. І ще, на жаль, до сьогодні кінчатково не вирішеним, бо, як свідчить навіть опитанні громадської думки, які проводяться незалежними експертами, частка людей, причому навіть молодішого покоління, ще не може сформулювати, не може оцінити непереходну вартість такого поняття, як незалежність. Люди не супоставляють, не уявляють, не ведають, за що змагаються, Савари у Косові і, ну, інший шмат прикладів. Я не марець про цю незалежність, яку ми маємо, яку нам треба зберегти. Ну і питання, звісно, встановлення в Білорусі демократичного ладу зі свободними виборами, з плюралізмом у сродках масової інформації і в публічному житті, яно ще у горшому стані, чим у 99-му році. За цим варто погодитися. Це значить, що тут відбувся певний регрес.
Спадар Баршэўскі, вы сказалі пра пагрозу незалежнасці. На вашую думку, прыезду Владзіміра Пуціна 14 снежня, наколькі вы чакаеце нейкія новыя пагрозы ад вось гэтай сустрэчы Пуціна і Лукашэнкі, бо на мінулым тыдні з'явілася была інфармацыя пра тое, што нібыта будзе падпісаны так званы канстытуцыйны акт, гэта так званы саюзнай дзяржавы, потым гэтую інфармацыю зняпраўдзілі з беларускага і з расійскага боку, тым не менш. Вы чакаеце нейкіх новых канкрэтных небяспекаў ад гэтай сустрэчы?
На жаль, разумееце тое, што адбываецца эвалюцыя рэжыму і кіраўнічай структуры ў Расіі ў бок беларускай ситуации. Это уже, кажут, давно засвечено. И чем больше таямничие эти контакты, тем меньше мы маем реальной информации, а все больше дезинформации того, что ж там отбывается в этих интеграционных гульнях. И это все вельми небеспечно для громад. Это великая небеспека, бо весь час это под дивановые змовы, и они были в эпоху Ельцина, но тогда хоть были утечки, какие были информации самых высоких структур, которые подтверждали життем. Тепер оцаніць тое, што праўда, што не, вельмі цяжка, бо закрыўся закрыты рэжым у Беларусі і закрыўся рэжым у Расіі, які фактычна дзейнічае на падставах таемнасці нейкай візантыйскай традыцыі, яна цалкам адроджаная, на жаль, у афіцыйнай расійскай палітыцы.
У гэтай сувязі...
і таму небяспека вялікая застаецца у першую чаргу, таму што наша грамадства яшчэ цяжка, хутка і аператыўна і эфектыўна збілізаваць на абарону незалежнасці, бо вось шматгадовыя тыя гульні проста натамілі людзей, людзі ўжо не ведаюць, чаго чакаць, і ці добрая гэта ўвогуле незалежнасць. Вось гэта небяспека.
Я нагадаю, з намі на сувязі Лявон Баршэўскі, новы старшыня партыі БНФ, і мы вернемся да гэтай гутаркі літаральна праз хвіліну пасля кароткага апытання. Што павінна зрабіць партыя БНФ, каб прыйсці да ўлады? Такое пытанне наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў задаў жыхарам горадні.
Слабість тоталітарны контроль нашага народу. Так само треба змість менталітет нашого народу. Наш народ не мкнецца до свободи денег. Я був би вельмі наватрат, каб прийшла некая другая влада. Тому що шмат чого можна змініть в лепшу боку в нашій країні.
Не то, що думаю, щоб вони там покерували. Ну, щоб була така позиція така здорова.
Зачем говорити о том, що не случиться однозначно?
Я категорично проти БНФ. Батько зробив дуже багато хорошого, що мінятися треба. Є якийсь срок, в кінці правила приличия, мінятися должна власть.
Как бы все забыли о БНФ, и сейчас совсем другая ситуация. Сейчас как бы у них, по-моему, нет силы, влияния совершенно никакого.
Мне кажется, ничего тоже не поменяется. Я думаю, что вряд ли. Не получится, наверное, ничего.
БНФ на сегодняшний день восстановиться по политической системе Беларуси практически невозможно. Поэтому даже об этом бессмысленно говорить.
На данный момент я думаю, что это нереально. Бо у нас есть, ну и вы ведаете, какие силы, якія не вельмі спрыяюць прыходу ў палітыку другіх палітычных лідараў ці партый. А што павінна змяніцца? Можа, напэўна, штосьці і нават у галавах людзей нашых, якія ў некаторай ступені спрыяюць сённяшняй сітуацыі. А так увогуле, ну што на розум прыходзіць гэта змена ўлады.
Гэта было пытанне ў горадні. Дарэчы, пытанне гучала, што павінна зрабіць партыя БНФ, каб прыйсці да ўлады. І вось апошні з запытаных кажа, ну, патрэбная змена ўлады. Як мы чулі, не вельмі шмат канкрэтных парадаў кіраўніцтву БНФ, а з намі на сувязі новы старшыня партыі БНФ Лявон Баршэўскі. Спадар Лявон, а на вашу думку, што трэба зрабіць найперш партыі БНФ, каб прыйсці да ўлады?
Треба аддаць належнае людзям, якія выказваліся на вуліцы і менавіта закраналі такую глыбінную сутнасць, як змяніць менталітэт, ментальнасць і тое, што ёсць у галавах у людзей. Менавіта імкненне павінна развіцца, імкненне да свабоды, імкненне палітычна мысліць, стаць палітычнай нацыяй. Мы ўжо сталі нацыяй у шмат якіх сэнсах. Мы яшчэ ў культурніцкім сэнсе і ў палітычным сэнсе да канца нацыі не сталі. Мы не ўсвядомілі, што палітычны інтарэс – это сапраўды канкурэнцыя ідэй, перыядычная змена ўлады. У якой канфігурацыі эта змена – это ўжо іншае пытанне. І каб прыйсці да ўлады, трэба шмат што мяняць у галавах людзей. І таму...
А якім чынам гэта можна зрабіць?
8 гадоў назад на з'ездзе тым знакамітым 99-го года абвінавачвалі кіраўніцтва БНФ тым, што яна захапляецца культурніцкай, асветніцкай працай. І на гэтым з'ездзе прагучалі такія абвінавачні. Я лічу, што гэтай працы наадварот робіцца, ей трэба быць, павінна быць яшчэ значна болей, чым ёсць. Бо гэта галоўная праблема. Я б сказаў, што тыя ідэі, якія прапаведуе БНФ, яны натуральныя ідэі, яны ў Украінах, у суседзяў наших шмат дзе перамаглі. А у нас людзі яшчэ не здольныя ўспрыняць многія гэтыя ідэі. Канешне, ёсць віна тут самога БНФ, это не здымаецца. Было невыкарыстаныя былі многія магчымасці, але менталітэт, Коли брать широко, менталитет не меняется хутко. Менталитет, змены менталитету – это проблема поколения у людей. И это треба себе усведомлять.
Дякую вам велике за гуторку.
Зичу всего доброго.
Я нагадаю, с нами на связи был Лявон Баршевский, старшиня партии БНФ.
Les gigolotoises, les vieux capenards, ce diable se topasse, un péon bourgeoise, de blanc blanc du jazz, attention, l'ardoise, la nuit, l'art du jazz. Avec si voir tel reste, t'entends la trompette, le bonheur du jour, le bijou qui est fou, repasse qu'un peu plus, puis l'air, c'est tout, la nuit, l'art du jazz.
Ви на хвалях ночної свободи. Гучить французька співачка Патрісія Каас. L'heure du jazz. Час джазу. Нешта з Патрісії Каас попросив поставити наш сьогоднішній гость, літератор Артем Арашонок. Артем, добрий вечір.
Добрий вечір, Олексій. Добрий вечір, мої дорогі сябри, мої дорогі слухачі Радіо Свобода.
Активісти Молодого фронту кажуть, що подмурком будучої Білорусі повинно стати християнство, християнські каштовності. Ви, наскільки я розумію, цікавіться усходніми релігіями. Вони могли б ніяк допомогти білорусам?
Ну, коли ви питаєтеся про мій переклад Сіддхартху Германа Гесса, то я вам скажу, що ця книжка стала 80-х років справжньою біблією для цілого руху хіппі у Америці. Магчыма, сучасная моладзь знойдзе ў гэтай кніжцы таксама нешта для сябе, але я не лічу, што абавязкова хрысціянскія матывы павінны стаць вызначальнай такой лініяй для сучаснай беларускай моладзі.
А гэтая кніга Гесса Сіддхартха, якая выйшла сёлета, гэта ваш першы такі буйны пераклад?
Гэта ўвогуле мая, як кажуць, дэбютная кніжка, права тым, што я спачатку выдаў кніжку перакладу, а не сваю ўласную.
А чаму вы выбралі менавіта гэты твор?
Ну, Гесса быў мне заўсёды сугучны. Па-першае, я ім зацікавіўся яшчэ ў універсітэце. І просто я быў, калі скончыў інстытут, быў на раздарожжы. І я губляўся. І вось Герман Гесса як бы падштурхнуў мяне, і я ў знак падзякі вырашыў яго перакласці на беларускую мову.
Вы сёлета выдалі як гэты пераклад, так і сваю ўласную кнігу паэзіі. Яна называецца «Сен-Р'ю». Што гэта значыць, калі не сакрэт?
Гэта тое, што свае творы, я, ну, хайку ў асноўным я пісаў, гэта трохрадкова японская. І ўсё ж такі падумаў, што гэта крыху нахабна абзываць свае творы хайку. І знайшоў у нямецкай літаратуры назву таксама. Трохрадков я сенрю. І воно формально відповідає хайку і має гэткую ж кладову будову, але віддає перевагу метафорам і пародії. І я думаю, що все ж таки білоруси – це великі пародисти, які взяли усходню форму і пишуть довні, не вершовані, а трохрадкові.
А адкуль почалася ваша зацікавленість культурою усходу?
Откуль почалася, гэта купіў кніжку, такую анталогію, паалогію ўсходняй паэзіі. Там была паэзія Індыі, В'етнама, Карэі і таксама Японіі. Вось мяне гэта вельмі натхніла, бо пераклады карэйскіх паэтаў былі перакладзеныя цудоўнай рускай паэтэсай Ганнай Ахматавай.
Артём, я хацеў у вас запытацца пытанне, якое мы даволі часта задаем гасцям. Якую книгу вы читали опошним часом, якую параэлі прочитать нашим слухачам? Я думаю, вам легко на это пытанне будет отказаться.
Ну, наши слухачы, это в основном молодь, а мы им раю почитать одногодку. Это книжка финалистов конкурса, присвеченного 100-годзю нашей Нивы, где собраны такие выдатные творцы, как, например, Серж Медведев и Спадарыня Манцевич. Это соправданная моя надея в литературе.
Ты писала стихотворения, про твое обо мне впечатление, и мою фотокарточку маме дала посмотреть. И у следующее воскресенье запросила меня на день рождения,
а пасля фотокарточку папе дала поглядеть. Розовый закат, поверни это время назад. Розовый закат, задержит синяк мой и брат. Розовый закат, кто тут прав, кто тут виноват? Разберись, розовый закат, разберись, розовый закат. Я пришел, чтоб с тобой пообщаться, может быть, навод поцеловаться, чтобы начать с тобой встречаться, ну, в общем, ходить. Бросил взгляд у глазок я случайно, и забилось сердце печально. Ты в объятиях другого, а он рядом с тортом сидит. Розовый закат, поверни это время назад. Розовый закат, затешит синяк мой и брат. Розовый закат, кто тут прав, кто тут виноват? Разберись, розовый закат, разберись, розовый закат. О-о-о-о.
Песня гурту «Разбитое сердце пацана». Лідер гурту Дзяніс Тарасенко тепер з нами на телефонній сувязі. Дзяніс, добрий вечір.
Вечір.
Я послухав сьогодні з десяток ваших пісень, вони всі про нещасне кохання. В удільників гурту «Розбите серце пацана» справді таке розбите серце?
Ну, абсолютна правда, це все так і є. Ну, ось це можна сказати так, гурт «Розбите серце пацана» – це такий гурт «Поющая калмыки», що бачимо, що чуваємо, то і співаємо, і танцуємо, і...
Ваші ліричні герої супадають з вашими особами?
Это наши сестры-близнецы, можно сестры. Так сказать.
Найбольше это ваша, скажем так, сестра-близнец? Ци все ж таки девчаток, например, какие на подпевках?
Девчата это наши браты-близнецы. А то, что... Ну так можно сказать, что это моя сестра. Мой лиричный герой это моя сестра.
Все ваши песни на тросянце. Чем вас тросянка так привабила?
Ну, у меня на кухне висит такая, ну, звичайная радиокропка. Ведаете? Ну, ведаете. Ось. И с раницы там всякие чиновники выступают, всякие там еще серьезные люди, которые там добились успеха в жизни. Так вот, эта мова, этот стиль у меня с детства, с маленства питался подскорно, то, ну, не выпадает петь, ну, спевать по-иншему, как быть ближе до людей, до наших белорусских звичайных людей, до працовников, до там, продавщиц, парикмахерш. И так далее. А еще ну, такая штука есть, что у нас же в мове есть у державы две официальные мовы, русская и белорусская. И спевать по одной мове некой, покрутить другую, а спевать по другой, покрутить первую. А я громадянин закона послухмяный, и поэтому у меня нема иншего выйти, меня так наши законы поставили в такое становище. Как...
Вы спеваете так, как не покрутить ни в одну из мову, а размовляете так само на тросянце?
Ну, это уже как придется. Вось. Ну, натурально, я размовляю на трех мовах. Это белорусская, русская и тросянка.
Я нагадаю, з нами на сувязі лідер гурту «Разбітае серце пацана» Дзяніс Тарасенко. Ми протягнемо цю гутерку літерально праз хвилину після короткого питання. Що доброго у тросянці? На гэтае питання сьогодні адказалі людзі на магілёўскіх вуліцах.
Тросянка, яна з'яўляецца пераходным звяном з рускай мовы да нашай, да беларускай мовы.
Очень весело. Ну, потом это говорит, что человек хоть как-то знаком с белорусским языком. А еще это может показать, откуда человек приехал, с города он или с сельской местности.
На мой погляд, добрая тросянка бывает только тогда, когда человек праз тросянку пробует перейти до белорусской мовы, бо это не право ни одной хвилины. Треба спочатку поразмовляти на тросянце, а уже потом перейти до сапраўднай мовы.
Люди больше понимают друг друга. Это роднит все-таки употребление
в основном все говорят на русском, а употребление белорусских все-таки роднит как-то с нашей общей историей и истоками и вообще, что мы белорусы.
Смешно как-то, не знаю, как-то не так, как будто люди не те.
Я легче послухаю тросянку, чем русскую мову.
Язык как бы свой родной, он его использует, чуть-чуть пытается говорить на нем. Это хорошо, я считаю.
Тросянка – это вещь, зручная белорусская мова. Когда ты приезжаешь у вёску до бабули, то амаль каждый из них размовляет на тросянце.
Добро то, что человек как бы выражает свою мысль, и какие слова вспомнит на каком языке, то и говорит.
Вот такие меркования сегодня наш корреспондент почул на Могилёвских улицах. А с нами на связи по-ранейшему лидер гурту «Разбитое сердце пацана» Денис Тарасенко. Денис, вы чули это опытание? Ці погодзіцеся ви з некаторымі з гэтых меркаванняў, можа для вас там штосьці было цікавае?
Ну так, фактычна я магу сказаць, што ўсе апытаныя людзі, апытаныя яны маюць сваю рацыю, і мне вельмі спадабалася такое выказванне, што ну людзі проста становяцца бліжэй друг другу. Ну і ў гэтым ёсць свой сэнс. А па-другое, што ну натуральна людзі блытаюцца, адна мова, другая мова. А яшчэ там, калі нехта вывучае там якую-небудзь замежную мову, там французскую мову, там ангельскую мову, то ўсё гэта прымешваецца, яшчэ французскія словы, і ангельскія, можа, нямецкія словы прымешваюцца ў нашу трасянку, і атрымліваецца такая агульнаеўрапейская мова. Фактычна гэта ж, ну, першы крок да, ну, станаўлення такой нашай агульнаеўрапейскай мовы.
Дзяніс, вы разлічваеце, што «Разбітае сэрца пацана» стане суперзоркамі, і песні вашыя будуць круціць па ўсіх FM-радыёстанцыях Беларусі, па беларускім тэлебачанні?
Ну, это такое рытарычнае пытанне. Натуральна, калі мы пачалі гэтым займацца, мы мецім на, ну, як мінімум на Еўрабачанне, ну, на першае месца па Еўрабачанні. А там ўжо гэта будзе такая стартовая пляцоўка, можа быць, мы потым выступім разам. Это на наступным тыдні пасля перамогі на Еўрабачанні з Элтонам Джонам.
А сёлета вы падавалі заявку на ўдзел у адборы?
Так, мы падавалі заявку, але яны сказалі, што мы сваёй заявкай проста перакрэсліваем усе шансы астатніх выканаўцаў, таму яны, ну, палічылі мэтазгодным у наступным годзе ўжо як бы нас сур'ёзна намі займаць.
Чаму ж яны найлепшыя з Беларусі не паказваюць Еўропе? Гэта нейкі дзяржаўны сабатаж, можа вы скардзіліся ўжо на гэта кудысьці, ў адміністрацыю прэзідэнта, напрыклад?
Ну, я пакуль яшчэ не скардзіўся, але вось зараз я, ну, зараз пасля вашых словаў, можа быць, я і паскаржуся, канешне. Ну, найперш я паскаржуся тёці Клаве, то такая, ну, мая хорошая знакомая в овощном магазине, то всё до мяне слухае, вот я изліваю все свои душевные переживания, а, ну, а пасля уже натурально у Міністэрства культуры я падам, можа быць, петыцыю, калі яны прымуць.
Дзяніс, ці гатовыя вы выступаць на нейкіх палітычных акцыях? Улады альбо апазіцыі?
А колькі заплаціць?
Ну, я не ведаю, гэта трэба запытаць ва ўлады ці ў апазіцыі. Ну, заплаціць, напэўна, ж нешта.
Ну, калі заплаціць, ну, столькі, калі яны купяць маю згоду, можа быць, так, я прадамся.
Пакуль да вас не звярталіся выступіць на нейкіх канцэртах у падтрымку ўлады, не?
Звярталіся, вось была такая шырокамасштабная акцыя «За Беларусь», звярталіся.
Вы удзельнічалі?
Мала грошай прапанавалі.
Мала прапанавалі, да?
Так. Я палічу, мы то згодным не прадавацца. Такія маленькія грошы, это па 15 даляраў, як бы, за тыдзень. Это, ну, это не грошы, я лічу.
Вам прапанавалі ўсяго 15 даляраў за тыдзень?
Ну так, на ўсіх.
А колькі ў вас у гурце людзей?
На 6.
А як 15 падзяліць на 6, слухайце?
А это не
дзяліць. Хаця б 18 падзяліць.
Таму я як бы, ну, і адмовіў ім, сказаў, ну, кажу, ну, ребята, ну, это не сур'ёзна, ну, не дзеліцца же.
А прапанавалі ў далярах ці ў беларускіх рублях все ж такі?
В эквиваленте.
Я нагадаю, з намі на сувязі лідар гурту «Разбітае сэрца пацана» Дзяніс Тарасенка. Дзяніс, апошняе маё пытанне. Сёння ў Менску, ў цэнтры Менску была акцыя пратэсту, якая называлася «За незалежную Беларусь» напярэдадні прыезду Владзіміра Пуціна. Для вас, як для грамадзяніна Беларусі, на вашу думку, ёсць нейкая пагроза незалежнасці Беларусі вось цяпер? І чакаеце вы нейкіх небяспекаў па беларускай незалежнасці ад гэтага пуцінскага візіту?
Калі разглядаць незалежнасць як бы афіцыйна, як бы пагрозу межам суверэннай Беларусі, я не думаю, што гэта будзе ў там хуткім часе. Але такая пагроза ёсць, яна рэальна існуе. Калі разглядаць пагрозу страты незалежнасці у сэнсе самасвядомасці Беларусі, то гэта ўжо адбылося, на жаль. Я вымушаны канстатаваць гэты факт. Беларусы, яны сябе як нешта асобнае, як выбітную нацыю не ўсведамляюць, на жаль. Большыня беларусаў. Гэта ёсць такая ўнутраная пагроза страты незалежнасці, вельмі вялікая.
Дзякую вам вялікі за гутарку, Дзяніс.
Вам дзякую за то, што выслухалі.
Я нагадаю, з нами на сувязі був Дзяніс Тарасенко, лідер гурту «Розбітае серце пацана». І зараз ще одна пісня гэтага гурту.
А чого такі грустні мотив, нет ответа? Бо тому, що з дівчонкой ходив этим летом. Вот тому, что была комаров цела туча. Ты подумала, что с гапаром тебе будет лучше, тебе будет лучше, тебе будет лучше, лучше. Полюбила гапара, полюбила колдыра. Посещаешь ты с ним регулярно. Модных шмоток тебе накупил неких странных. Типа Рэмбо напялю очки и кроссовки. Ты не верь, он обманет тебе. Хапни клауки, хапни клауки. Лауки, лауки, лауки. Полюбила гапара, полюбила колдыра.
Ночная облога.
Огляд белорусского интернету. Сайты, форумы, блоги.
Привітання. На форумах порталу «Тутбай» обмярковують офіційний візит президента Росії Володимира Путіна у Мінськ. Коментари. Неузабаве почнеться гандаль. Цікаво, що буде головним лотом? Путін хоче зробити нас 60-й федеральною округою. На конт анексії сумніваюся. Будуть тиснути усінародно обраного на увод російського рубля у якості єдиної валюти. Російські імперські амбіції значно міцніші за російський здоровий сенс. Один хоче застаться при уладі союзної держави, другий паруліть ядровими боєголовками. Тому у їх нічого не отримлюється. Інсургент у своїм дзённіку розповідає історію, яка здарилася одразу після розгону акції «За незалежну Білорусь» у Мінську. Акція була примеркована до візиту Володимира Путіна супроць плянов інкорпорації Білорусі у склад Росії. Цитую. «Насупроць цирку под носом у амапалцев ушамився у автобус сотку. Народ з здивленням позирає на натовп у чорним спецназовцев. Питають один у одного, що це там происходит? Починають тлумачить, що наша державність під погрозою, що Білорусь може перетворитися у северо-западний край Росії. І раптом одна жінчина каже, о, так нам, як росіянам, візи в Таїланд будуть безплатними. Коментари. Неяк танна гэта кабета Білорусь продала. Було б смішно, каб не було аж так сумно. У Венесуелі вона, напевно, уже була. Хайджео публікує у своєму блогу 50 фактів про Радзіму. Гэта есе про сучасную Беларусь, зробленая у выгляде 50 тезисов. Вось некаторая з іх. Наша краіна завецца Беларусь, а не Беларусь, не Белорусія, тым больш не Беларусія. Мы народ не крыўдлівы і вельмі цярплівы. Толькі таму Лукашэнка ўсё яшчэ пры ўладзе. Мы терпім Лукашэнку і не крыўдуем на яго. Прыблізна так не крыўдуюць на старога кота. На сайте «Народная телевизия» з'явилися новые флеш-мультфильмы. Объектом сатиры знов сталися Александр Лукашенко и ягоные чиновники.
Ать-два, ать-два. Два, от два. Стой, товарищи демократы. Починаем операцию «Священная война супрать народа». Хай!
Хай!
Диверсия. У кожную хату подохлой крысе.
Ура!
Ох уж эта оппозиция. Расстреливать таких надо!
На гэтым начная аблога развітваецца з вами. Тут быў Дмітрый Падбярэскі. Яшчэ сустрэнемся.
Вы на хвалях начной свабоды, і зараз Максім Жбанкоў раскажа, што варта і не варта глядзець з навінак беларускага відэарынку.
Под конец года не надто хочется глядеть занадто разумное кино. Нам бы чагосьці попрасцей, про гарэзлівых пацукоў ды спяваючых парсючкоў. Але, як вядома, кожная завядзёнка мае выключэнні. Вось і гэтым разам я з вялікім захапленнем паглядзеў новую стужку Андрэя Звягінцава «Выгнанне». Ягоны дэбютны фільм «Вяртанне» ў свой час выглядаў на простую імітацыю стылю Александра Сакурава і забіваў сваім змрочным настроем. Але тут зусім іншае. Выкшталцоўная психологичная драма с невероятно прыгожей картинкой и амаль детективным сюжетом.
Что случилось-то? Вера беременна? Не от меня. Вчера сказала.
Что собираешь делать?
Боюсь, что убью ее.
У «Выгнанні» амаль отсутнейший традиционный экшен. Головное отбывается с героями, коли яны молчать. Коли попросту падает на холодной улице дождь, на столе спочивает черный пистолет. А телефон ніяк не хоче супакоїцца. Раней гэткае кіно рабілі Антоніоні і Тарковскі. Зараз так здымае Звягінцаў. Смешна казаць, што хлопец спазніўся, бо ягоны стыль ніяк не нагадвае старасвецкія стылізацыі. Вельмі сучаснае кіно. Насамрэч, еўрапейскага ўзроўню. Але яно патрабуе адпаведнага задуменнага настрою. І, натуральна, даверу да аўтара. Галоўнае адмоўнае ўражанне – амерыканская стралялка «Броня-камізэлька». Абсалютна не чакаў расчаравання, бо спачатку ўсё выглядала зусім нядрэнна. Прафесійныя здымкі, неблагі сюжэт ды сімпатычны акторскі тандэм – Чэс Паламентэры і нямецкі мача Тіль Швайгер.
What are you, in the third grade or something? Grow up already! Grandma said you're a pro, maybe you ought to start acting like one.
Yeah, the guy just knows how to push my buttons.
Конфликт поміж двумя майстрами, професійным забойцам і професійным ахоўнікам, мог атрымацца цікавым. Але аўтары абралі шлях народнага атракцыёну з бязглуздай стралянінай і бессэнсоўнай піратэхнікай. А пра лёсы герояў папросту забыліся. І таму пасля апошняга стрэлу глядач застаецца сам на сам са сваім страчаным часам. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня. Першы з нашай міні-калекцыі прысвечаны зімовым святам. Той, хто не паспеў азначыць Гэлоуін, атрымае другі шанец на каляды. Прынамсі так лічыць рэжысар Тім Бартон, прапануючы ўсім жадаючым свой жах на каляды.
Merry Christmas!
What's this?
What's this?
I haven't got a clue.
What's this?
Why, it's completely new.
What's this?
Must be a Christmas bag. What's this?
It's really very strange.
Першая з класічных анімацыйных стужак Бартона – гэта шалёны гатычны мюзікл. Там мертвякі танчаць з прывідамі, а каханне паўстае з жахаў і самоты. І той жа час маем сапраўдную рамантычную гісторыю. Можа, дзеткам гэта пакуль глядзець і зарана, а вось бацькам у самы раз.
Максім Жбанкоў раіў, што варта і не варта глядзець з навінак беларускага відэарынку. Хвалях начной свабоды, з вамі Аляксей Знаткевіч. І неўзабаве гутарка з Тацянай Сапач, якая на гэтым тыдні чытае свае вершы ў начной чытанцы. Але спярша песня.
Я да тваёй кватэры падбіраю ключ, але стаіць самота побач праваруч. Зрабіўшы першы крок за дзверы, два словы бачу на паперы. Татьяна Сапач, добранач. Татьяна Сапач, добранач. Тут нехто быў гарбату піў, верш складаў, а апошні нумар нашай нівы ён чытаў. А я свае збіраю рэчы, пішу цыдулку да сустрэчы. Татьяна Сапач, добранач. Татьяна Сапач, добранач. зазірне, ён ся братво не выпадковы, бо кожны вечар кажа словы Тацяна Сапа. Тацяна Сапа. Добра наш. Коли ця книга співає пісню мені, а ти б що вільня хутка ще й мене гукне. Скрозь сльози востра брамской маті почую воля, почекайте. Тацяна Сапа. Добра наш.
Прогучала пісня Вальжини Цярещенки «Тацяня Сапач». Якраз вірші Тетяни Сапач на гэтым тыдні у нашай начной чытанцы. А цяпер сама Тетяна Сапач з намі на телефонной сувязі з Вільні. Тетяна, добрый вечар.
Добрый вечар, Алексей. Ну, вы расшулили гэтым подбором песні. Шыра кажу, что я чакала, что вы поставите, вы казали, что поставите что-то там на мои вершы, что пея Кася Камоцкая, а тут раптом такая неспадзяванка, это радостно.
Ну, я в уголе, мало хто може похвалиться, что про его песню написали. Вы памятаете свои уражения, когда впервые я ее почули?
Не памятаю, не памятаю этих уражений, но я ведаю про что в этой песне. Это про Минск, про Гомель. Мы с Волей когда-то встретились в Гомеле, и наша квартира практически не зачинялась. У нас засюды были гости, и мы имели шмат усиляких размовов, вечеровых и ночных. Тобто занимались вот с этим самым отповедным усиляком у часу видом творчества, размовляли. Вот. А после мы приехали в Минск, и это переехала разом с нами. А вот это стиль жыцця, когда у нас вещи с сябры, когда мы снова размовляем. Тут, вернее, этого меньше, але, ну, тем не менее.
Вы написали шмат, ну, не шмат, але принамсі шэраг текстов для песни у Касі Камоцкай. Вы, калі писали эти тексты, это были некие для вас спочатку верши, якія пасля стали песнями, ці вы адмыслова их адразу писали як песні?
Не, я спочатку не писала это як песні, это были верши, ну, ці просто текст, ведаєте, я так досить легко ставлюся до своєї творчості, там, ці як би это назвать. Вот. Ну, верши і верши собі. А тоді, коли ми з Касей познайомилися і вельми моцно посибравали, Кася розповідала мені, що для того, каб її нешто написати, її треба было быть особисто знакомым с этим человеком и как бы подарять его погляд на житё, иметь подобные почувствия и так далее. То есть она меня выбрала. И она мои верши выбрала для своих песен. И после с иными текстами так и здоровалась, с иными песнями так здоровалась. Когда некие люди робились близкими иными собрами, она тогда писала «Бог глядела на свет, ну, в один бок», скажем так. Але есть несколько песен, когда я писала тексты. Так, это там... На высоком пагорку высокий дом, такая ёсць песенька милая.
Мы ее почуем, дарэчы, літаральна хвілін праз 10, але я хотелось якраз запытацца, калі вы писали, напрыклад, гэтую рэч, песню, калі я не пакрыўдзіў вас словом рэч, гэта
нет.
Для вас чымсьці адрознівалася ад працэсу напісання звычайнага верша?
Не. Был некий такий час, вельми творчий, и, ну, практически не одрознивался. Мне перед вачима была Кася, и я писала навод, як и песню гэта. Поведаете, по великим рахунку, что такое верши, что такое поэзия. Это ж музыка, так? Коли музыки нема, то что гэта? Вельми дивно было, что я написала гэты текст, маючи на увазе Касю, але писала на некую такую музыку свою. И коли Кася написала музыку, она была практически, ну, вельми подобная до той, якую я сама себе співала.
Вот тобок такие. Розчарування у вас не було?
А у мене ніколи не буває розчарування.
Я нагадаю, з нами на сувязі Тетяна Сапач. Зараз ми протягнемо гэтую гутарку літерально про хвилину після короткого питання. Люди на гомельских вулицах отказали на питання нашого корреспондента, що білоруського ёсць у Вільні.
Раньше ж из истории известно, мы были одной страной.
Вильня была столицей Великого князства Литовского, нашей столицей. Вся старая Вільня, гэта і наша беларуская. Там і вострая брама наша, і вуліцы нашы, і башня Гедаміна была таксама наша, і Гедамін таксама наш беларускі.
Вільнюйскі універсітэт скарына закончыў.
Архітэктура старой часці горада.
Я сама ніколі не была ў Вільні, але я ведаю, што ў Вільні ёсць беларускія школкі, беларускія гімназіі. Таксама ў Вільні ёсць беларуская дыаспара. Шмат там жыве этнічных беларусаў.
Ну, там, допустим, растительны животны мир, культура похожая.
Бульба.
Там мы казнили Костася Калиновского, российцы. Ну, памятники архитектуры похожие, как и у нас.
Белорусская душа.
Герб Вильни похож на белорусский. Там, по-моему, жил Франциск Скорина когда-то.
Мабуть, помники, книги, частки белорусской культуры.
Вось такія адказы пачуў сёння наш корэспандэнт на гомельскіх вуліцах у адказ на пытанне, што беларускага ёсць у Вільні. У нас на сувязі якраз з Вільні цяпер паэтка Таццяна Сапач. Таццяна, а што самае беларускае ў Вільні?
Беларусы. Беларусы ў Вільні самыя беларускія. Тут іх дастаткова многа, і ну, яны самыя розныя, і яны самыя беларускія.
Яны больш беларускія беларусы, чым беларусы ў Беларусі?
Ну, ведаць, это вядомая ступень. Это ж хто там пяе, хто там склаў, каб любіць Беларусь нашу мілую. Трэба ў розных краях пабываць. Хаця, ведаеце, Вільні гэта, можа быць, стычыцца ў найапошняй ступені, таму што той, хто жыве думкамі пра Беларусь, ён у Вільні не пачувае сабе за мяжою ў чужым краі. Але ўсё ж такі, ёсць гэта рэальная дзяржаўная мяжа, ёсць гэта адрэзанне ад Беларусі. І тут вот я, як чалавек, які працуе на літоўскай тэлевізіі, так, вот у праграме для меншасцяў, я ведаю, да якой ступені мой глядач заўсёды бывае пакрыўджаны, калі раптам хто-небудзь у перадачы гаворыць па-руску. Разумеецца, то бок гэта так страшна рэжа слых, што я ведаю, што такія далікатныя рэчы. Я заўсёды стараюся пераканаць свайго суразмоўцу, што нават калі вы гаворыце па-беларуску горш, чым па-руску, ўсё роўна стараецеся. Я вельмі хацела бы не крыўдзіць свайго гледача, бо яго даверам і ягонымі там думкамі, пачуццямі я вельмі даражу. Ось. Так што, ясна, што хоць трошкі далей ад уласна радзімы, так, і гэта вастрэй значна, беларуска твая. Паходжанне
тваё. Таццяна, вы гаварылі, што з Вальжынай Сярэшэнкай пазнаёміліся ў Гомелі.
Так.
А вось у Гомелі, што самага беларускага? Людзі на вуліцах Гомеля адказвалі пра Вільню, а што ж з Вільні бачыцца самага беларускага ў Гомелі?
Вольга Сярэшэнка. Сябры мае. Я там давно вельмі не была, але мне Гомель уяўляецца таким, яким я яго пакінула. А вот дайце памяці. 20 гадоў уже таму, вось, а там асталіся мае сябры, вельмі добрыя, вельмі беларускія. І дзякуючы ім мой Гомель, гэта беларускі Гомель.
Вы гаварылі пра дзяржаўныя межы, якія, ну, сапраўды рэальныя. На вашую думку, калі, праз які час гэтыя межы стануць настолькі ж празрыстымі, як межы паміж Літвой, вось ад 21 снежня межы паміж Літвой і іншымі краінамі шэнгенскай прасторы павінны стаць для літоўскіх грамадзян, ну, фактычна ўжо цалкам бязвізавы ўезд, можна ехаць на які заўгодна тэрмін. Калі такое ж адбудзецца паміж Літвой і Беларусю, паміж Беларусю і рэштай Еўропы?
Лёш, ну што ж вы такія рэчы мяне спытваеце? Адкуль жа я гэта магу ведаць? Я, вядома, магла б вам што-небудзь пафасна адказаць. Але не
а як вам адчуваецца? Якія у вас адчуванні?
Ведаеце што? Я на гэты прадмет не магу вам адказаць. Я... Дарэчы, я вельмі часта абапіраюся якраз на свае адчуванні. Вот цяпер там Пуцін прыязджаў, ўсё гэта так. А вельмі многа такога было трывожнага кругу, нейкага нязгаднага, няясна, што гэта такое. Мне таксама было трывожна. А вось нейкія папярэднія разы мноства было гэтых размоваў пра тое, што там аб'яднанне дзяржавы, гэтак далей. Мне было спакойна. Я якраз на гэта свой спакой абапіралася. Я не магу даць нейкай экспертызы, я палітыкі не люблю, ёй не займаюся. І сёння, дзякуй Богу, у мяне быў цэлы дом народу, таму я не сачыла за тым, што там яны рабілі, прэзідэнты. Але мне гэтым разам трывожна, вот, разумееце? Вот што тычыцца гэтых пуцінскіх наездов гэтага ўсяго, то не ведаю. Хай эксперты думаюць, хай прымуць пад увагу і маю трывогу.
Дзякую вам вялікі за гутарку, Таццяна.
Дзякую, Лёша.
Я нагадаю, з намі на сувязі была Таццяна Сапач.
На гэтым наша праграма заканчваецца. Песню на верш Таццяны Сапач спявае Кася Камоцкая.
Не зусім адна, і таму гэтым доме
не чутно песень никому. В этом доме не снятся сны, а ты по берегу крошишь чужинец бездомный. Мне не мова твоя, ни имя неведомый, только я потрапляю тебе услед, только я тебе веру, и мне доволи. На высоким погорку высокий дом, в этом доме николи не будет меня, але там останется жизнь моя песня, и тому в этом доме никто не заснет.